Тіріон. Стоячи наперед вранішньому холодку і дивлячись, як Чікен ріже його коняку, Тіріон Ланністер подумки додав ще один борг до рахунку Старків. Коли кремезний чолов'яга розпанахав черево коня своїм патральним ножем, зсередини аж запарувало. Руки вояк мав вправні, не робив жодного зайвого руху. Адже скінчити мав швидко, поки на запах крові з гір не набігли сутінкові коти.
«Сьогодні голодувати не будемо», – зазначив Брон.
Він і сам скидався на кінь. Худий, самі кістки, норвом твердіший за кістку, чорноокий, чорнявий, заросли щетиною.
«Хтось, може, і буде», –
відповів Тіріон.
«Мені коні не смакують, а надто мої власні». «М'ясо, воно і є м'ясо», –
здвинув плечима Брон.
«Дотракійці полюбляють конятину більше, аніж яловичину, чи то пак свинину».
«То ти, може, сплутав мене з дотракійцем?» – кисло запитав Тіріон. Дотракійці справді їли конятину. А ще вони залишали калічних дітей у степу на поталу диким собакам, що бігали за Кхаласаром. Взагалі дотракійські звичаї його не надто вабили. Чікен зрізав з туші тонку смужку скривавленого м'яса і підняв, аби оглянути.
«Скуштувати хочеш, карлику?»
«Мій брат Джейме подарував мені цю кобилу на 23-ї іменини», – блякло вимовив Тіріон.
«То подякуй йому від нас, якщо колись побачиш».
Чікен вишкірився, показавши жовті зуби, і проковтнув сире м'ясо за два прийоми.
«На смак породиста!»
«Краще засмажити з цибулею», – порадив Брон. Тіріон мовчки пошкутильгав від них. Холод пронизував його до кісток, а ноги боліли так, що він ледве їх переставляв. Може, мертвій кобилі ще й пощастило, бо він мав перед собою кілька годин дороги, а потім кілька жалюгідних шматків їжі, трохи сну на твердій холодній землі, а тоді ще одну таку саму ніч, а тоді ще... А коли це скінчиться, про те відали самі лише боги. «Дідьки б її засмажили», – пробурмотів він, вибравшись на дорогу до своїх полонителів і згадуючи нещодавні події. А заразом і усіх старків. Спогади залишалися болісними. Однієї миті він замовляє вечерю, а іншої стоїть проти повної зали оружних людей. Чик тянеться до меча, а товста корчмарка галасує –
«Ні, приберіть мечі, тільки не тут, прошу вас, мілорди!»
Тіріон поспіхом вхопив Джика за руку, поки їх обох не порубали на шматки.
«Де твоя гречність, Джику? Наша добра хазяєчка наказала прибрати мечі. Роби, як вона каже!»
Він спромігся на усмішку і сам відчув, якою жалюгідною вона вийшла.
«Ви робите прикру помилку, міледі!» «Я нічого не знаю про напад на вашого сина. Присягаюся честю».
«Честю Ланністера», – тільки і відповіла вона, а тоді підняла руки і показала всій залі долоні. У цій рубці залишив його кинджал, клинок, якого він надіслав, аби врізати горло моєму синові. Тіріон відчув, як навколо згущується гнів, підживлений глибокими ранами на руках Кейтлін.
«Бити його!»
просичала якась п'яна хвойда десь позаду зали. Її заклик підхопили і інші голоси. Швидше, ніж він міг чекати. Незнайомці, які ще хвилину тому не мали проти нього нічого, зараз прагнули його крові, як пси в погоні. Тіріон заговорив гучно, намагаючись приховати тремтіння.
«Якщо пані Старк вважає, що я маю відповісти за якийсь злочин, то я піду з нею і відповім за нього».
То був єдиний можливий вихід. Спробувати прорубати собі дорогу на волю означало вірну і нагальну смерть. На заклик Кейтлін Старк про допомогу відгукнулося більше десятка вояків. Харенхолець, троє бракенців, троє неоковерних сердюків, яким на вид зарізати було легше, ніж плюнути, і ще якісь дурні хлопи, які навряд чи зрозуміли, що відбувається. Що мав Тіріон супроти них? Кінджала при боці та двох служків. Джик непогано вправляється з мечом, але Морик не важив. Він був лише машталір, куховар. Що ж до Йорина, то хай би що він там собі думав, а чорні брати присягалися не лізти у чвари королівств.
тому від Йорена поміч прийти не могла. І справді чорний брат спокійно ступив в бік, щойно старий лицар біля пані Старк мовив: «Заберіть в них зброю». Вільний вершник Брон вийшов наперед, вийняв меча з Чекової руки та познімав з пасів кинджали. «Добре», – зазначив старий посеред напруги, яка все зростала. «Дуже добре». Тіріон впізнав його буркотливий голос. То був майстер-мечник Вінтерфела, тільки чисто голений. З рота в корчмарки полетіли кармазинові бризки слини, коли вона узялася благати Кейтлін Старк.
«Не вбивайте його тут!»
«Не вбивайте його ніде!» – додав свій голос Тіріон.
«Відведіть його де інде, пані, нам не треба тут кровопролиття. Я не хочу влізати в ваші чвари».
«Ми повеземо його в Вінтерфел», – відповіла леді Старк, а Тіріон подумав. «Що ж тоді?» Він встиг окинути оком залу, оцінити положення і зробити певні втішні висновки. «Певна річ». Старк діяла досить розумно. Примусила перед всіма підтвердити присяги, дані панами її батькові, а тоді закликала їх на допомогу. То вона справно додумалась. І все ж успіх був не такий повний, як вона сподівалася. За грубим його підрахунком в залі сиділо щось з 50 людей, а на заклик Кейтлін Старк піднялося хіба з дюжину. Інші збентежено перезирнулися, злякалися або просто не рушили з місця. Щодо фреївських вояків, то їх, як помітив Тіріон, підвелося лише двоє, та й ті швидко сіли на місце, коли їхній очільник не ворухнув і пальцем. Він ладний був посміхнутися, але не насмілився. «Гаразд, їдемо до Вінтерфела», – погодився Тіріон. Дорога попереду лежала довга. Це він міг засвідчити особисто, бо щойно подолав її у протилежному напрямку. А на шляху всяке буває. «Мій батько питатимуть, що зі мною сталося», – додав він, впіймавши погляд того юнака, який віддав йому кімнату. «І добре винагородять того, хто привезе йому звістку про сьогоднішні події». Про дяку лорда Тайвіна Тіріон трохи перебрехав, але сподівався сам подбати про винагороду, аби тільки звільнитися. Сір Родрік зиркнув на свою леді дещо стурбовано. «І не дивно. Його люди підуть з ним», – оголосив старий лицар. «А решту вас ми красно просимо зберегти в таємниці все, що тут сьогодні сталося». Тіріон ледве придушив сміх. «Таємниці? Ото ще старий дурень. Якщо він не забере з собою весь заїзд, то звістка розлетиться, щойно вони вийдуть за двері. Компанієць з золотим в кишені рине до Кастерлі Рок стрілою, а як не він, то ще хтось інший. Йорен повезе новину на південь, а той дурний пісняр ще й думу складе. Фреївські бійці розкажуть своєму лорду, а що він зробить, відають самі боги. Може, лорд Фрей і присягне Ріверану, та він обережний старий, який прожив довге життя, тому що вчасно ставав на бік переможця. Він щонайменше надійшла воронів на південь до Королівської гавані, а може спроможеться і на щось більше. Між тим Кейтлін Старк часу не гаяла. «Нам треба мерщій їхати, ми візьмемо свіжих коней і харчів в дорогу. Ви усі хоробрі воїни, пам'ятайте про вічну дяку дому Старк. Якщо хтось забажає приєднатися до нас, аби допомогти охороняти бранців і безпечно доправити їх в Інтерфел, тому я обіцяю щедру винагороду». Про таку принаду пустоголові бовдури кинулися на випередки. Тіріон уважно вивчив їхні обличчя. «О, так, нагороду вони отримають», – заприсягся він про себе. «Тільки не зовсім ту, про яку замріялись». Навіть коли його витягли на двір, засідлали коней під дощем і зв'язали руки грубою мотузкою, Тіріон Ланністер ще не налякався по-справжньому. Він міг би поставити чималі гроші, що до Вінтерфелу його не довезуть. Слідом галопуватимуть вершники, між замками літатимуть птахи, а котрийсь із річкових лордів, можливо, захоче вислужити прихильність його батька. Тіріон усе ще пишався власною хитромудрістю, коли хтось нап'яв йому на очі каптура і закинув до сідла. Вони рушили крізь дощ жвавим чвалом. І невдовзі ноги Тіріона ятрили, а дупа аж смикалася від втоми та болю. Навіть коли вони віддалилися на безпечну відстань від корчми, і Кейтлін Старк наказала стишити хід до рисі, Тіріонові не полегшало. Дорога була горбиста, його жалюгідно кидало на всі боки, ще й сліпота діла не покращувала. Кожен поворот та вигин на дорозі додавав небезпеки впасти з коня. Каптур стишував звуки, тож він не чув, про що говорять навколо. А дощ тим часом просякав крізь мішковину і приліпляв її до обличчя. Зрештою, стало важко навіть дихати. Мотузка стирала зап'ястки і з кожною готиною ставала все тугішою.
«Я гадав усістися коло вогню зі смаженою птицею на тарелі, аж тут драному пісняреві закортіло розкрити рота», – подумав він похмуро.
Драний пісняр, до речі, попхався в дорогу разом з ними.
«Якої хвацької пісні можна скласти про цю блискучу пригоду? То нехай її складу саме я», – сказав він до Кейтлін Старк, оголосивши про намір приєднатися до загону і подивитися, на що зверне блискуча пригода.
Тіріон спитав про себе, чи до вподоби йому стане та пригода, коли їх заскочить погоня від Ланністерів. Коли Кейтлін Старк віддала наказ спішитися, дощ нарешті припинився, і вранішнє світло просочувалося крізь мокру мішковину на очах. Грубі руки стягували його з коня, розв'язали мотузку і здерли каптура з голови. Побачивши вузький кам'янистий шлях, високі постельні передгір'я навколо, зубчасті вершини на дальньому обрії, він за одним разом втратив всяку надію.
«Це ж гірська дорога!»
– зойкнув він, гнівно витріщаючись на Бледі Старк.
«Східний шлях! А ви казали, що поїдете в Вінтерфелл!»
Кейтлін Старк подарувала йому побіжну посмішку. «Часто і гучно», – погодилася вона. «Поза сумнівом, ваші друзі ринуть саме туди, шукаючи нас. Бажаю їм пруткості в ногах». Навіть зараз, через кілька довгих днів, цей спогад викликав у ньому жовчну лють. Все життя Тіріон пишався своєю хитромудрістю, єдиним даром, яким наділили його боги. І все ж семиклята вовчиця Кейтлін Старк перехитрувала його на кожному кроці. Навіть негаразди полону не могли бути болючішими за усвідомлення своєї поразки. Вони зупинилися рівно настільки часу, аби погодувати і напоїти коней, а тоді рушили знову. Цього разу Тіріона позбавили каптура. Після другої ночі йому не зв'язували рук, а коли вийшли на висоту, то й охороняти вже не турбувалися. Та й навіщо? Край був дикий і пустельний. А гірська дорога нагадувала радше кам'янисту стежку. Якби він і втік, то чи далеко зміг би відійти один, без харчів і спорядження? Та навіть сутінкові коти уже блишили від нього самі недогризки. А ще ж були місцеві горці, що сиділи по своїх гірських твердинях і жили з набігів. Не вклонялися жодному законові, окрім закону меча. А Кейтлін Старк все підганяла їх вперед. Він знав, куди прямує загін. Знав від миті, коли з нього зняли каптура. Цими горами володів дім Арен, а вдова покійного правиці була з дому Таллі, сестра Кейтлін Старк і недруг Ланністерам. Тіріон мав побіжне знайомство з леді Лізою від тих часів, коли вона жила в Королівській гавані, і поновлювати його ані трохи не прагнув. Полонителі купчилися побіля струмка недалеко від високого гостинця. Коні досхочу напилися крижаної води і паслися на купках бурої трави, що витикалася крізь тріщини в скелях. Джик і Морик притислися один до одного, похмурі й жалюгідні. Могр стояв над ними, спираючись на списа. В нього на голові сидів схожий на полумисок залізний шоломець. Неподалік співець Мерелон намащував цимбали олією, бідкаючись про струни, що провисли від вологості.
«Треба відпочити, міледі»,
– саме казав до Кейтлін Старк заплотний лицар сір Уіллі Своде, коли підійшов Тіріон. Лицар служив леді Уент. Мав вигляд понурий і впертий. І першим піднявся на допомогу Кейтлін Старк в заїзді. «Сір Вілліс цілком правий, міледі», – мовив сір Родрік. «Ми втратили вже третього коня». «Ми втратимо не тільки коней, якщо Ланністери нас доженуть», – нагадала Кейтлін. Її обличчя загострилося, обвітрилося, але на ньому палала та сама рішучість.
«Тут на це надії небагато», – встряг Тіріон.
«Міледі не питала твоєї думки, курдупель!»
Гавкнув курлекет, опасистий здоровань, з коротко стриженим волоссям та тупим свинячим рилом. Він належав до бракенів, служив у варті сіра Джоноса. Тіріон особливо постарався запам'ятати всі імена, аби потім подякувати за гречне поводження. Бо ж Ланністери завжди платили борги. Одного дня курлекет упевниться в цьому, разом із друзями. Лхарісом і Мохором, і добрим сіром Віллісом, і найомниками Броном і Чікіном. Найповчальніший урок він задумав для Марельйона. Співака з цимбалами і солодким дзвінким голосочком, який так мужньо боровся з римами до слова «біс». Чи то рачки поліз, чи то в петлі повис, щоб зліпити якоїсь пісеньки про ту халепу, яка діялася навколо. «Хай говорить», – наказала леді Старк. Тіріон Ланністер сівся на камені. «Наша погоня до того часу, мабуть, вже галопує королівським трактом через перешийок, дякуючи вашій брехні. Якщо погоню взагалі вислали, хто там їх розбере? Звістка про нашу пригоду певна річ мала досягти мого батька». Та лорд-батько не занадто мене люблять, і я не певний, чи взагалі зізволять ворухнути заради мене пальцем.
То була напівправда. Лорд Тайвін Ланністер справді Шеляга Ламоного не дав би за життя свого сина-недомірка. Але ніколи не пробачав образ честі свого дому. Навколо сувора земля, леді Старк. Ніяка поміч не прийде, поки ви не досягнете долини. А кожен втрачений кінь перекладає тягар на інших. І ще гірше, ви ризикуєте втратити мене. Я малий та слабкий. Якщо помру, то навіщо було затівати це все?
Тіріон не брехав. Він не знав, чи довго ще він витримає таку шалену гонитву. «Можна сказати, я й затівала все це заради твоєї смерті, Ланністер», – відповіла Кейтлін Старк.
«А вже ж ні», – заперечив Тіріон. «Якби ви бажали моєї смерті, то сказали б одне слово, і хтось із ваших мужніх друзів намалював би мені червону посмішку».
Він зиркнув на курлакета, але той був надто дурний, щоб розібрати глузи. «Старки не вбивають беззахисних».
«Я теж. Кажу вам знову, я не маю стосунку до заміру на вашого сина».
«Вбивця був озброєний вашим кинджалом». Тіріон відчув, як у ньому росте гнів.
«То не мій кинджал», – вкотре повторив він. «Скільки разів я маю присягатися? Леді Старк, вірите ви чи ні, але я не такий тупий. Тільки недоумок озброїв би першого ліпшого харцисягу власним кинджалом».
На якусь мить, здавалося, він побачив в очах вогник сумніву. Але вмовила вона інше. «Навіщо Петір став би мені брехати?
Навіщо ведмедю срати в лісі?» запитав назустріч Тіріон. «Бо така його вдача. Такому, як мізинець, брешеться, мов дишиться. Хто-хто, а ви мали це знати».
Вона зробила крок вперед, застигши лицем. «Як це розуміти, Ланністер?» Тіріон звісив голову набік.
«Та ви що, міледі? Кожен при дворі чув, як мізинець розповідав, що саме він зірвав вінець вашої цноти».
«Брехня!» вигукнула Кейтлін Старк.
«От капусний бісик!» роблячи вражене обличчя, проказав Марільйон. Курлекет дістав неоковирного, але гострого ножа. «Леді, скажіть но слово, і я кину його брехливого язика до ваших ніг!»
Його свинячі очиці виблищували збуджено від самої лише думки. Кейтлін Старк витріщалася на Тіріона з таким холодом на обличчі, якого він не зустрічав ніколи. «Петір Бейліш колись кохав мене, ще зовсім хлопчиною. Всі ми прикро постраждали від цієї пристрасті, але вона була справжня, чиста, і глузувати з неї я не дозволю нікому. Він прохав мої руки, ось як це було насправді, а ви, Ланністер, зла і ганебно зіпсована душа. А ви, пані Старк, дурепа! Мізинець ніколи не любив нікого, крім мізинця. Запевняю вас, він хвалився зовсім не про вашу руку, а про повну пазуху цицьок, солодкий ротик та жаркий вогонь між ногами. Курлекет вхопив його за жмут волосся і смикнув, задерши голову і голивши горлянку. Тіріон відчув холодний поцілунок сталі нижче підборіддя.
«Пустити йому кров, міледі!»
«Вб'єте мене, правда помре зі мною», – вичавив з себе Тіріон. «Хай говорить», – наказала Кейтлін. Курлекет неохоче відпустив Тіріонове волосся. Тіріон глибоко зітхнув. «Як саме, за словами мізинця, я відібрав у нього кинджала? Відповідайте, якщо ваша ласка». «Ви його виграли, коли побилися об заклад в іменинному турнірі принца Джофрі». «Коли мого брата Джейме вибив із сідла лицар квітів, чи не так? Він так вам сказав?»
«Саме так», – визнала вона. Лоба їй прорізала зморшка.
«Наїзники!»
– донісся вереск з вивітреного гребеня над головами. Сір Родрік вислав Лхаріса на скелю, аби той дивився за дорогою, поки решта відпочиває. Довгу мить ніхто не ворушився. Першою отямилася Кейтлін Старк. «Сір Родрік, сір Віліс, на коней!» – вигукнула вона. «Решту коней поставте за нами. Могор, стережи бранців. Дайте нам зброю!» Тіріон скочив на ноги і схопив її за руку. «Вам знадобиться кожна пара рук!» Вона зрозуміла, що він правий. Тіріон і сам бачив. Гірським родам було начхати на чвари великих домів. Вони ладні були різати Старків і Ланністерів так само завзято, як і один одного. Сама тільки Кейтлін могла дочекатися милості, бо була ще досить молода, аби виношувати синів. І все ж вона вагалася. «Я їх чую», – гукнув сір Родрік. Тіріон повернув голову, прислухався і почув стукіт копит. Це була дюжина, а чи більше коней. Вершники наближалися. Раптом заворушилися всі, хапали зброю, бігли до коней.
Згори на дупі приїхав Лхаріс, дощем розсипаючи дрібні камінці.
Неоковирний чолов'яга зі жмутками рудого волосся, що стирчали з-під гостроверхого шишака, приземлився перед Кейтлін Старк і видихнув засапаний.
20, а може 25.
Він віддихався і проказав далі.
«Молочні змії чи брати місяця, хто їх розбере? Мабуть, бачили нас. Може, десь дозорці? Вони знають, що ми тут».
Сір Родрік Касель вже сидів в сідлі з мечем в руці. Могор присів за каменем, тримаючи в руках списа з залізним гостряком, а в зубах кинджала.
«Гей, співцю!» – покликав сір Віліс Воде. «Допоможи з панциром!»
Та Мариліон сидів застиглий і блідий, як молоко, вчепившись у цимбали. Тож на ноги скочив Тіріонів слуга Морик і побіг на поміч лицареві. Тіріон не відпускав Кейтлін Старк. «Іншого вибору немає», – переконував він. «Настроє, і ще четвертий охоронятиме. А різниця в четверо людей посеред цих гір – то різниця між життям і смертю. Присягніться мені, що складете зброю відразу після бою».
«Присягнутися?»
Стукіт копит наближався. Тіріон криво посміхнувся.
«Охоче присягаюся, леді». «Честю Ланністерів!»
Якусь мить він думав, що вона плюне йому межи очі, але натомість почув її гарчання.
«Дайте їм зброю!»
Потому леді Кейтлін кинулася геть. Сір Родрік кинув Джикові його меча у піхвах і обернувся в бік ворога. Морик узався до лука та сагайдака і став на коліно обабіч дороги. Він краще стріляв, аніж бився мечем. А Брон підскакав до Тіріона і тицьнув йому обосічну сокиру.
«Я ніколи не бився сокирою!»
Зброя лежала у руках незграбно і незнайомо. Сокира мала короткого держака, важке лезо страшного остряка на горі.
«Вважайте, що рубаєте дрова»,
– кинув Брон, видобуваючи з піхом на спині меча півторака. Тоді сплюнув, виїхав наперед і став поруч з Чікеном і Сіром Родріком.
Сір Віллі скочив в сідло і поспішив до них, поспіхом припасовуючи шолома, сталевого горщика з вузькою щілиною для очей та довгою чорною шовковою китицею.
«Дрова не стікають кров'ю», – зазначив Тіріон, ні до кого не звертаючись. Без обладунку він почувався голим. Пошукав очима якогось каменя і побіг до того. За ним ховався Марильйон.
«Ану, посунься!»
«Ідіть геть!» – заверещав на нього молодик. «Я співець, мені битися не личить!»
«Ти що, втратив смак до пригод?»
Тіріон узявся хвицяти його ногами, поки співець не посунувся, і саме вчасно, ще мить, і з'явилися нападники.
У тій битві не було знаменоносців зі знаменами. Ніхто не бив в литаври і не сурмив у роги.
Щойно Морик і Лхаріс дзенькнули тятивами, як просто зі світанку налетіли дикуни. Чорні, кощаві, у вареній шкірі та окремих частинах обладунків, що ховали обличчя за решітками шоломів. У руках, вдягнених в рукавиці, вони тримали найрізноманітнішу зброю – мечі, списи, нагострені коси, дубці з шпичками, кинджали, важкі залізні булави. На чолі мчав здоровань у смугастій шкурі сутінкового кота, озброєний обіручним мечем. Сір Родрік вигукнув
«Вінтерфел!»
і кинув назустріч. За ним Брон і Чікен, волаючи якогось бойового клича без слів. Не пас задніх і сір Уіліс Воде, вимахуючи над головою шпичастим телепнем.
«Харренхол! Харренхол!»
– виспівував він. Тіріон відчув раптове бажання підскочити, змахнути сокирою і заревіти «Кастерлірок!». Але безумство швидко минуло, і він скрутився ще тугішим клубком. Він чув іржання переляканих коней, брязкання сталі об сталь. Чіген мечем розпахнав незахищене обличчя вершника в кольчузі, а Брон влетів між дикунів, як смерч, валячи ворогів наліво і направо. Сір Родрік напав на здоровання в шкурі сутінкового кота. Їхні коні танцювали один навколо іншого, поки вершники завдавали ударів. Джик злетів на коня і ринув в бійку без ніякого обладунку. Тіріон побачив, як з горлянки ватажка у шкурі вигулькнула стріла. І коли той відкрив рота, замість крику у нього вихлюпнула кров. Поки він впав на землю, сір Родрік уже знайшов собі іншого ворога. Раптом Марілон заверещав і затулив голову цимбалами, бо через їхній камінь перескочив кінь. Тіріон зіп'явся на ноги саме вчасно, коли наїзник повернув на них, вимахуючи шпичастою булавою. Карлик схопив сокиру, обіруч і з чваканням тиснув коневі в горло знизу вгору. Тварина заіржала і звалилася, а Тіріон мало не впустив зброю. Але таки витяг сокиру з коневої шиї та спромігся незграбно ухилитися. Марілонові пощастило менше. Кінь з вершником купою звалився просто на нього, до того ж прип'явши ногу харциза до землі. Поки той намагався звільнитися, Тіріон підскочив ближче і поцілив сокирою просто йому в шию, трохи вище лопаток. Намагаючись вивільнити лезо, він почув, як під тілами стогне Марілон.
«На поміч!» – хапав той ротом повітря. «Рятуйте, боги! Я стікаю кров'ю!»
«Гадаю, то кінська кров», – мовив Тіріон.
З-під мертвого коня показалася співцева рука, скрябуючись в грязюці, мов п'ятиногий павук. Тіріон наступив чоботом на судомлені пальці і відчув задоволено, як вони хряснули.
«Заплющ очі та прикинься мертвим», – порадив він співцеві,
а тоді перехопив сокиру і відвернувся. Після цього час побіг швидко, мов річка. Світанок повнився ревищем і вереском, важко смердів кров'ю. Світ перетворився на безлад. Повз вуха свистіли стріли, билися об навколишні скелі. Він побачив, що Брона спішили, і той відбивається зразу двома мечами. Тіріон тримався обабіч битви, ковзаючи з каменя до каменя, вискакуючи з тіні раптово, аби рубунути по ногах котрогось з коней. Він знайшов пораненого дикуна і вколошкав його, привласнивши шоломця. Сидів шоломець занадто щільно, але Тіріон був вдячний за якийсь захист. Джика зарубали ззаду, поки він різав дикуна попереду себе, а потім Тіріон запнувся на тілі курлекета. Свиняче рило розтрощили булавою, але Тіріон упізнав ножа і висмикнув його зі стражникових рук. Він саме пхав ножа за пас, коли почув жіночий вереск. Кейтлін Старк впіймали коло скельної стінки троє дикунів. Один верхи, двоє пішки. Вона незграбно тримала кинджала скаліченими руками, але спиною вже притислася до стіни, і відступати від трьох не мала куди. «Хай зловлять ту сучку», – подумав Тіріон, – «і роблять, що хочуть». Але чомусь сам собою рушив з місця. Першому він розрубав ногу ззаду, коли його ще й не помітили. Важка сокира розтрощила плоть до кістки, мов трухляве дерево. «Дрова, що стікають кров'ю», – недоладно згадав Тіріон, коли на нього наскочив другий. Тіріон пірнув під його меча, рубунув сокирою, чоловік ухилився назад, і тут Кейтлін Старк виникла з-за спини і врізала йому горлянку. Вершник зненацька згадав про нагальні справи деінде і загалопував геть. Тіріон роззирнувся. Вороги були переможені або втекли. Бій скінчився, а він навіть не помітив. Навколо валялися напівмертві коні і поранені люди. Верещали, стогнали і скиглили. На його величезне здивування він не став одним з них. Тіріон розтиснув пальці і впустив сокиру, яка важко гепнула на землю. Руки липли від крові. Тіріон би присягнувся, що бій тривав з півдня, але насправді сонце майже не зрушило з місця. «Перший бій?» – запитав Брон пізніше, схилившись над тілом Джика і стягуючи чоботи. То були добрі чоботи, які личило носити челяді лорда Тайвіна. Міцної шкіри, добре змащені, м'які, набагато краще за Бронові. Тіріон кивнув. «О, мій батько так пишався би мною», – вимовив він. Ноги йому боліли так тяжко, що він ледве стояв. Дивно, але в бою він того болю зовсім не помічав.
«Зараз вам треба жінку», – порадив Брон,
лукаво блимнувши очима і запхав чоботи в сакви.
«Нема нічого кращого за жінку після першої крові, кажу вам».
Чіґен припинив обшукувати мерців рівно настільки, щоб пирхнути і облизатися. Тіріон зиркнув туди, де леді Старк перев'язувала рани Сіра Родріка.
«Та я згодний, аби ж вона схотіла», – буркнув він.
Вільні вершники зареготали, а Тіріон вишкірився і подумав – непоганий початок. Опісля того він схилив коліна біля потічка і змив кров з обличчя крижаною водою. Шкутильгаючи до решти, він ще раз роздивився мерців. Вбиті дикуни були худі, обірвані, коней мали кощавих та малих, з яких випирало кожне ребро. Та зброя, що їм залишили Броничиген, виглядала досить жалюгідно. Якісь киї, неоковирне ломача, коса. Він згадав здоровання у шкурі сутінкового кота, який бився з Сіром Родріком обіручним мечем. Але коли знайшов його тіло, простягнене на кам'янистому ґрунті, то побачив, що він вже не такий і здоровань. Шкуру вже хтось привласнив, лезо меча було вищерблене, дешева криця побита іржею. Не диво, що дикуни залишили на землі 9 своїх покійників. В них загинуло троє – двійко стражників Сіра Бракена, Куркелет і Могор, і власний Тіріонів слуга – Джик, який так відчайдушно кинувся в бій з голою спиною. «Дурневі, дурна смерть», – подумав Тіріон. «Леді Старк, благаю вас рушати далі якомога швидше», – мовив сір Вілліс Воде. «Ми їх відігнали ненадовго, та вони нікуди не дінуться», – мовив він, роззираючись верхівками хребтів крізь щелину шолома. «Маємо поховати наших мертвих, сіру Вілліс», – відповіла та. «Вони хоробро билися, і я не залишу їх воронам і сутінковим котам». «Грунт кам'янистий, копати важко», – зазначив сір Вілліс. «Тоді зберемо каміння для курганів».
«Збирайте, скільки схочете», – відповів Брон. «Але без мене і Чігена. Маю нагальніші справи, аніж кидати каміння на мертвяків. Приміром, вижити в цих місцях».
Він оглянув решту загону.
«Хто сподівається пережити наступну ніч, їдьмо з нами».
«На жаль, леді, він має рацію», – втомлено мовив сір Родрік. «Старого лицаря поранили бійці. Глибоко порізали ліву руку, штрикнули списом в шию, і тепер голос видавав його немолодий вік. Якщо затримаємось тут, вони, напевно, нас знайдуть. І другого нападу ми можемо не пережити».
Тіріон бачив гнів на обличчі Кейтлін, та іншого виходу не було.
«Хай дарують нам боги. Рушаймо негайно». Тепер загонові коней не бракувало. Тіріон переклав сідло на джикового зозулястого мерина, який на вид міг пережити наступні 3-4 дні дороги. Він уже збирався сідати верхи, коли підійшов Лахаріс і мовив.
«А ножа віддай сюди, карлику».
«Хай залишить», – зиркнула на нього Кейтлін зі своєї коняки. «Сокиру теж нехай тримає при собі. Якщо на нас нападуть знову, вона стане нам в пригоді».
«Прийміть мою подяку, міледі», – відповів Тіріон, сідаючи в сідло.
«Не треба мені її», – різко заперечила Кейтлін. «Я довіряю вам не більше, аніж раніше».
Він не встиг придумати щось у відповідь, а вона вже рушила вперед. Тіріон поправив на голові взятого з боєм шолома і забрав сокиру від Брона. Він згадав, як почав цю подорож – зі зв'язаними руками, каптуром на голові – і вирішив, що в його стані відбулося значне поліпшення. Хай леді Кейтлін забирає собі довіру, аби лишила сокиру. Маючи зброю, він почувався гравцем, а не пішаком.
Сір Вілліс Воде очолив загін. Брон захищав тили. Леді Старк безпечно їхала посередині. Сір Родрік поруч із нею мов тінь. Дорогою Марілон кидав на Тіріона похмурі погляди. Співець зламав собі кілька ребер, цимбали і 4 пальці на руці, якою грав. Та все ж не одні втрати спіткали його за цей день. Він спромігся здобути розкішну накидку зі шкури сутінкового кота, з щільного чорного хутра, помереженого білими смугами. Пісняр мовчки закутався в неї, перше за всю дорогу цураючись зухвалих слів. Ще не проїхавши і верстви, вони почули низьке буркотіння сутінкових котів, а тоді й відчайдушне гарчання. Хижаки почали битися за мерців, залишених позаду. Марілон зблід з лиця. Тіріон риссю нагнав його.
«До боягуз, – мовив він, – є добра рима. В лайно по шию в груз».
Тоді він хвицнув коня п'ятами і проїхав повз пісняра, наздоганяючи сіра Родріка і Кейтлін Старк. Вона зиркнула на нього, щільно стиснувши губи.
«Як я говорив просто перед тим, як нас грубо перервали, – почав Тіріон, – казочка мізинця має одну істотну ваду. Думайте про мене все, що завгодно, леді Старк, але одну річ запам'ятайте. Я ніколи не ставлю закладів проти своєї родини».